Molwch yr arglwydd, diolchwch i'r arglwydd oherwydd da yw, ac y mae gariad hyd byth. Pwy all dreisi gweithredoedd nerthol yr arglwydd, neu gyhoeddi ei holl foliant? Gwyn ei bydd yr rhai sy'n cadw barn ac yn gwneud cyfiawnder bob amser. Bendigedig fydd o'r arglwydd, Dyw Israel, o dragwyddoldeb hyd dragwyddoldeb. Dwedd yr holl bobl, Amen. Molwch yr arglwydd. Gawn ni gydweddio. Diolch i ti, arglwydd, am orig fechan i droi ata ti mewn mawl. A fod ysbryd sanctaidd wedi'n cymell ni i fod yma. Ac oherwydd fod yr ysbryd wedi'n cymell, da ni'n dod yn ddisgwylgar. Yn bobl sydd yn newynnu a sychedu am dy gyfiawnder dydd ei hun. Felly yn dyfawredd ac yn dogoniant, tyr di'n plith, nid er yn mwy mi, ond er dy fwy'n di. Oherwydd da ni am dy anrhydeddu di gyda'n hoddoliad yn awr. Da ni eisiau dyrchafu dy enw di gyda'n gilydd. Oherwydd yn bod ni'n sylweddoli dyfawrion weithredoedd. Fel creiwr y galaethau a'r bydysawd, ac fel archubydd rhyfeddol yn Iesu Grist. Os gofyn rhywun beth yw Duw, atebwn ni mae cariad yw. Arwain ni yn awr drwy'r ysbryd glân i fyfyrio arna ti, yn yn calona i daddoli di, a thrwy'n can a'n myfyrdod ddwy'n gogoniant i ti. Yn enw Iesu Grist ein harglwyd. Amen. Wel, mae yna groeso mawr i chi gyd i'r oedfa y prynhawn yma. Diolch i chi am ddod, a mae'n hyfryd cael cwmni bob un ohonach chi. A gobeithio byddwn ni'n cael bendith yma yng nghwmni'n gilydd yn ystod yr awr bechan hon. Da ni am gamu yr emyn cyntaf, a dyma emyn sydd yn dathlu yn bod ni wedi dod at yn gilydd. Wel, dyma hyfryd fan i droi at Dduw. Lle gall credadun gwan gael nerth i fyw, fri at dorsedd dirim yn dyrchafu'n cri. O edrych arnom ni am gweddi cliw. Dewch i ni ganu yr ennyn cyntaf.
Troi at mi.
Penawd y darlleniad, fel dach chi'n gweld y prynhawn yma, ydy cariad yw Duw. A da ni symud ymlaen at ail ran y bedwaredd bennod yn ystod y bregeth. Un o fy hoff adranna fi o'r Beibl yn ei gyfanrwydd. A dwi'n gwybod bod rhai ohonach chi, nes i sôn yn y gwasanaeth wythnos dwytha, pam newch chi'n darllen y darn cyn dod. A dwi diolch am y negeseuon dwi wedi cael gan rai ohonach chi sydd wedi darllen yr adran yma. Cychwyn yn y seithfed adnod o'r bedwaredd bennod o lythyr cynta Ioan. Gyfeillion annwyl, gadewch i ni garu ein gilydd, oherwydd o Dduw y mae cariad, ac y mae pob un sy'n caru wedi ei eni o Dduw ac yn adnabod Dduw. Y sawl nad Dduw'n caru, nid Dduw'n adnabod Dduw, oherwydd cariad yw Dduw. Yn hyn y dangoswyd cariad Dduw tuag ato, bod Dduw wedi anfon ei unig fab i'r byd er mwyn i ni gael byw drwyddo ef. Yn hyn y mae cariad, nid ein bod ni yn caru Dduw, ond am ei fod ef wedi ein caru ni, ac wedi anfon ei fab i fod yn aberth cymod dros ein pechodau. Gyfeillion annwyl, os yw Dduw wedi ein caru ni fel hyn, fe ddylem ninnau hefyd garu ein gilydd. Nid oes neb wedi gweld Dduw erioed. Os ydym yn caru ein gilydd, y mae Dduw yn aros ynom, ac y mae gariad ef wedi ei berffeithio ynom ni. Dyma sut yr ydym yn gwybod ein bod yn aros ynddo ef ac ef ynom ninnau. Am iddo ef roi i ni o'i ysbryd. Yr ydym ni wedi gweld ac yr ydym yn tystiolaethu bod y tad wedi anfon ei fab yn waredwr y byd. Pwy bynnag sy'n cyffesu mae Iesu yw mab Dduw, y mae Dduw yn aros ynddo ac yn tai yn iw. Felly yr ydym ni wedi dod i adnabod a chredu'r cariad sydd gan Dduw tuag atom ni. Cariad yw Dduw. Ac y mae'r sawl sy'n aros mewn cariad yn aros yn Dduw, a Dduw yn aros ynddo yntau. Yn hyn y mae cariad wedi cael ei berthithio ynom, bod gennym hyder yn nydd y farn, oherwydd fel y mae ef, felly yr ydym ninnau hefyd yn y byd hwn. Nid oes ofn mewn cariad, ond y mae cariad perffaith yn bwrw allan ofn. Y mae a wnelo ofn a chosb. Ac nid yw'r sawl sy'n ofni wedi y berffeithio mewn cariad. Yr ydym ni'n caru, am iddo ef yn gyntaf ein caru ni. Os dywed rhywun, rwy'n caru Dduw, ac yntau'n casau ei gyd aelod. Y mae'n gelwyddog, oherwydd ni all neb nad yw'n caru cyd aelod y mae'n ei weld, garu Dduw nad yw wedi ei weld. A dyma'r gorchymyn sydd gennym oddi wrtho ef, bod i'r sawl sy'n caru Dduw, garu ei gyd aelod hefyd. A da ni'n diolch i'r arglwydd am ran ysblennydd o'i ysgrythyr, i'w darllan heno yma, neu prynhawn yma. Amen. Ddwn ni at chydig o'r adnodau cychwynnol y nes ymlaen, ond mae'n adran mor gyfoethog yn cynta Ioan 4. Yn y cyfamser, da ni am weddio gyda'n gilydd. Gawson ni awgrymiadau bora yma gan y gynulleidfa bod ni yn gweddio dros y sefyllfa yn Ukraine a Rwsia, yn bod ni'n cofio am Tonga a'r dinistr sydd wedi bod yn y fan honno, yn bod ni hefyd yn cofio am y tlodi mawr sydd yn Afghanistan. Felly dewch i ni blygu pen a throi at y Dduw bendigedig mewn gweddi. Dyw'n gerdyfron dad nefol yn waglaw. Heb ddim cyfoeth yno ni yn hunan i alw ar denw di. Ond yn gyfoesog ymhethau yr arglwydd Iesu. Pidiwch a chasglu chwi drysorau ar y ddeiad, lle mae gwyfyn a'r hwd yn difa, lle mae lladron yn torri trwodd ac yn lladrata. Cesglwch i chwi drysor yn y nef, lle nad oes gwyfyn a'r hwd yn difa, a lle nad oes lladron yn torri trwodd nac yn lladrata. Oherwydd lle mae yn trysor, yno hefyd y mae ein calon. A da ni'n gweddio arglwydd y bydd yn calona ni gyda ffydd ac yno ti. Wrth i ni gyflwyno'n hunain o'r newydd i dy wasanaethu ac i dadoli di. Cymer yn hunioes ni, cymer yn donia, cymer yn meddianna, cymer yn llais arglwydd i dy glodfori di ac i dy wasanaethu di. Yn y bydd hwn sydd gymaint o angen clywed newyddion da am dy gariad yn yr arglwydd Iesu. Boed i'r ysbryd yn cynorthwyo ni yn awr i ymlacio mewn mawl ger bron hydyw byw. I fwrw'n beichiau arna ti gan wybod dy fod ti yn tynnu y beichiau o ddydd i ddydd, o ddi arnom ni, fel yn bod ni gallu cerdded yn ysgafnach. Ac wrth i ni feddwl eto am y cariad rhyfeddol sydd yno ti, sydd wedi egluro yn yr arglwydd Iesu, da ni'n gofyn y byddwn ni'n gallu ildio'n hunan i ti. Da ni'n gyndyn dad i wneud hynny am bell dro. Da ni am gadw rheolaeth ar bob peth. Da ni am gadw gafal ar yn emosiyna ac ar yr hyn da ni'n ei wneud. Ond wrth addoli, wrth y ddyrchafu, o arglwydd, gawn ni ildio'n hunan i ti y Duw byw. Fel yn bod ni yn teimlo esmwythad, fel yn bod ni'n teimlo gorffwys. Ti arglwydd ydy'n sabbath ni, rhag rhithr a chyfrifoldeba bywyd. A mae bywyd yn mynd yn drech na ni'n aml. Da ni'n gofidio, da ni'n poeni, da ni'n pryderu am bob math o bethau. A mi wyt ti'n yn hannog ni ddod atat. I ddod atat am esmwysad, am dawelwch meddwl, ac am y tangnefedd distewch, cans mae presenoldeb Crist, y sanctaidd un, ger llaw. Mae rhai ohono ni'n teimlo pryder heno yma, am gyfrifoldeba sydd yn cael ei gosod arna ni. Rhai ohono ni'n cael trafferth i ymdopi gyda bywyd o ddydd i ddydd. Yn dy bresenoldeb di, da ni gofyn arglwydd y byddi di'n rhoi nerth i ni. Rhoi nerth i'r garu di yn llawnach. Ac wrth i ni dy garu di yn llawnach, da ni'n canfod cyflawnder yno ti. Oherwydd dydy'n cyflawnder am digonedd ni, nid yn ymprysurdeb ni, nid yn yr adloniant da ni'n gael yn y byd hwn, nid yn y cyfrifoldeba da ni'n ei cario. Ond yno ti dad, da ni'n fodlon. Yno ti, da ni'n teimlo'n gyfan. Oherwydd yn y berthynas gyda thi ac yn yr addoliad, da ni'n gallu deud, mae fama, da ni wedi'n creu i fod. Y mynwes, y Duw tragwyddol, llawn cariad. Tyr dato, fel y bod ni'n daddoli di yn iawn yn awr. Da ni'n cyflwyno'n gweddio eiriolaeth i ti yn awr hefyd, wrth i ni feddwl am bobl, achlysuron ac amgylchiadau. Da ni'n gweddio dros yr henoedd heno, y prynhawn ma o dad. Y rhai hynny sydd yn teimlo mewn gwth o oedran, sydd yn teimlo bod llai o egni. A da ni'n gofyn y byddi di'n agos at yr rhai hynny sydd yn hun yn yn plith ni. Y bydda nhw'n profi agosatrwydd, agosatrwydd di, yn eu cynnal a'u cadw nhw yn yr heriau gwahanol sydd yn dod pan da ni yn hun. Da ni'n cyflwyno'n cyd aelodau sydd ddim yn dda. Yn derbyn triniaethau, da ni'n meddwl am idwal Huws. Da ni'n meddwl am Mair Thomas a Hazel Dŵl sydd yn yr ysbyty ar hyn o bryd. Da ni'n cofio rhai hynny sydd yn gaeth i'w cartrefi ac i gartrefi gofal. Bendillia hwy arglwydd. Gad iddyn nhw fod yn ymwybodol nad wyt ti wedi gadael nhw yn amddifad. Ond dy fod ti gyda hwy bob amser hyd y ddiwedd y byd. Fe wedi yw dros dystiolaeth grisnogol yma yng Nghymru. Yn ydd y cefni mawr a'r eglwysi yn edwino. Ac yn aml, da ni'n gorfod cydnabod arglwydd nad ydyn ni'n deall yn iawn beth sydd yn digwydd. Pam fod yna gymaint o drai ysbrydol ymhlith y Cymru Cymraeg? Pam fod gymaint o'r achosion yn dirwyn i ben yn ystod y degawdau hyn? Ond wrth wneud hynny, da ni'n ymddiried mewn ffydd mae ti sy'n yn llywodraethu, dy fod ti'n cyflawni dy waith yn ymbrith ni, a dy fod ti'n yn galw ni fel eglwys ac fel eglwysi i gadw'n ffyddlon i'r newyddion da yn Iesu, i'w gyhoeddi yn gyson ac i'w fyw a'i rannu o ddydd i ddydd. Tyr dysbryd ac etnewydda gwaith teirnas ddew yn ein plith. Fe gofio'n am Tonga a thrigolion y cenhedloedd sydd yn byw yn y fan honno, gwasanaethau bris sydd yn cynorthwyo, y llywodraeth a'r llywodraethau sydd yn ceisio mateb i angen i pobl. Gna ni yn hael i apeliadau sydd am arian i gynorthwyo. Wedi yw'n dros Afghanistan a'r gwledydd hynny lle mae newyn, lle mae gwrthdaro ac anghydfod mawr yn arwain pobl yn aml gwragedd a phlant i glodi mawr ac i newyn. Arglwydd, fel dynoliaeth, da ni angen dy gariad trawsnewidiol di i wedd newid yn hagwedd ni fel dynol ryw. Fel yn bod ni'n dygaru di, yn caru yn gilydd ac yn hael ein hymateb. A syrd a heddwch lle mae gwrthdaro yn Ethiopia a Yemen, a da ni'n cyflwyno'n arbennig y sefyllfa yn Ukraine heno, wrth i Rwsia hel milwyr ac harfau ar y ffin. A'r glwydd atal yn gwleidyddion ni, rhag mynd i ryfel arall, gwastraffus, oherwydd yn y diwedd maen nhw'n gorfod trafod, yn y diwedd maen nhw'n dod o amgylch bwrdd i wneud penderfyniadau. Boed i hynny ddigwydd yn awr. Gwasgara'r rhai hynny sydd yn paratoi am ryfel a deledd dy deyrnas. Cyflwyno'n yn gilydd sydd yn y gwasanaeth eno, a da ni'n cyflwyno'n teuluoedd. Da ni'n meddwl amdanyn nhw, y rhai sydd yn byw adra gyda ni, a'r rhai sydd ar wasgar, ymrydain ac ar hyd a lled y byd. Gofynnwn yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Yn ystod yr misoedd dwytha, da ni wedi gofyn i chi fel eglwys i enwebu Elusenna i ni gefnogi yn ystod 2022. A da ni wedi bleidleisio rŵan dros y ddwy sydd wedi cael eu cynnig ganddo chi, sef Elusen Tŷ'r Dewi, wedi cael eu gynnig a'i eilio gan Arwel ac Heleri, y Dinas Powys. Ac yna, da chi wedi cael y manylion ar y daflen a drwy e-bost yn ystod yr wythnosau dwytha yma. Mae hwn yn delion uniongyrchol hefo'r gymdeithas amaethyddol yng Nghymru. A Elusen Grisnogol yng Nghymru ydy hi, sydd yno i wrando, i gynghori, i gynorthwyo y ffermwyr sydd yn methu ymdopi o ddydd i ddydd. Mae'r sector wedi bod dan bwysa mawr mewn amrywiol ffyrdd, a da ni'n gwybod, da ni'n clywed straeon am ffermwyr sydd yn methu delio efo pethau oherwydd y newidiadau cymdeithasol, oherwydd gostyngiad ymhrys yr deunydd maen nhw'n ei ddarparu a'i gynhyrchu, ac oherwydd Brexit a'r rheola chwanegol. Yna, da ni'n gyfarwydd iawn ar ail Elusen, sydd yn cael ei chynnig a'i eilio gan Malcolm a Jean Thomas. Hospice George, nid, mae di newid i enw, y ddinas, hospice y ddinas. Mae di lleoli yma yn lleol yn yr eglwys newydd, a mae'n gwneud gwaith aruthrol dros yr rhai hynny sydd yn dioddef o gancr a chyflyra diwad oes, ac yn rhoi gofal arbennig i'r rhai hynny sydd angen gofal lliniarol mewn gymaint o amrywiol ffyrdd. Felly, dwi am ofyn i chi i bleidleisio, ddaru ni bleidleisio bore yma, a mae Jill yn mynd i gyfru y pleidleisiau fel yn cyfrifydd y swyddogol am y sil hwn. Felly, da ni'n mynd i gynnig yn gynta Tŷ'r Dewi Sant. O, ia, Tŷ'r Dewi. Tŷ'r Dewi. A newch chi ddangos os ydych chi o blaid Tŷ'r Dewi drwy godi'ch llaw, os gwelwch yn dda. Ac yna yr ail un ydy hospis y ddinas. Newch chi ddangos yn yr un modd. Diolch fawr. Oes na rywun yn ymatal rhag ofn? Diolch fawr i chi. Na'i adael i Jill wneud i chyfrifiad rŵan. Ac yna, mi fyddwn ni'n bwrw ati godi arian. Da chi'n gwybod, mae'r ddwy Elusen yn Elusen arbennig iawn. Ac mi fyddwn ni fel eglwys yn gallu gwneud cyfraniad tuag at waith pwysig yn ail Elusen neu'r llall. Jill. Reit. 24 i'r Tŷ'r Dewi ac 1 ar 15 i hospis y ddinas. Felly fyddwn ni'n bwrw ati yn ystod eleni i godi arian at yr Elusen hon. A fyddwn ni nawr yn mynd ati i godi pwyllgor i hyrwyddo yr ymdrech dros Tŷ'r Dewi. Diolch o galon i chi a diolch i Jill am gyfri. Fe gafon ni yr enw nesa. O doedd y deyrnas nefol dad yw'n gweddi dair ar ran pob gwlad. Dyfodiad hon i galon dyn a ddwg genhegloedd byd yn un. Yr ail enw. Wythnos dwytha fi o'n i'n edrych ar y chwe adnod cynta o bedwaredd bennod o lythyr cynta Ioan. Ac os da chi'n cofio rhai ohonach chi oedd yma, mi oedd Ioan yn deud, peidiwch â credu y gai broffwydi. Oherwydd mi ddaw na bobl fydd yn dysgu chi am bethau sydd ddim yn wir. Pethau sydd ddim yn wir yn benodol am yr arglwydd Iesu Grist. A mae hwn yn rhywbeth oedd Iesu'n ei ddweud, oedd yr Hen Testament yn ei ddweud. Peidiwch â credu bob dim mae pobl yn ddweud wrthach chi. Mae eisiau chi fod yn ofalus yn yr hyn sydd yn cael ei gyhoeddi a'i ddysgu o fewn i eglwysi. Oherwydd mae yna ffin yn dod lle mae pethau'n stopio bod yn grisnogol. Unai trwy ychwanegu at Iesu neu trwy dynnu oddi wrth yr Iesu. Rhaid chi fod yn wyliadwrus ohona fi fel gweinidog. Da chi fod ni'n dweud y syl dwytha pryd as ych chi'n teimlo bod mi'n pregethu anwiredda. Dwi'n gobeithio bysa'r diaconiaid yn ynghynnu fi o'r neilltu ac a gair yn ynghlysti. Dyna rhaid nhw'n cyfrifoldeb nhw'n de, fel diaconiaid. Hynny yw, dydy bob dim mewn eglwys, os ydy o'n cael ei ddweud o bilpid neu ganwynidog neu bregethw, ddim o reidrwydd y gwirionedd. A mae Ioan yn pwysleisio hyn ac yn dweud, byddwch yn ofalus, oherwydd mae yna bobl sydd yn tanseilio'r ffydd, oherwydd mae yna wirionedd sydd yn wirionedd gan Dduw. Ac os dyn ni'n yn tanseilio fo, dydy'r gwirionedd ddim yn cael ei rannu. Dydy'r newyddion da ddim yn cael ei gyflwyno i bobl. Ac felly dyda pobl ddim yn cael cyfle i gredu y gwirionedd, oherwydd dydy o'n cael ei gyflwyno. Wel, ar ôl y darn yna, dwi'n teimlo bod Ioan yn deud, reita, dwi am ddeud wrthyn nhw beth ydy sylfaenu y gwirionedd fel mae o wedi cael ei ddatguddio yn yr arglwydd Iesu. A dyma un o'r rhesymau pam fod yr geiriau nesa hyd ddiwedd y bennod mewn gwirionedd mor wefreiddiol yn dwy'n y pennawd Dyw cariad yw neu cariad yw Dyw. A mae pawb ohona ni sydd yma wedi adro, wel, swn i'n meddwl, honna yn y set fawr pan oeddan ni'n blant. Dyw cariad yw. Yr adnod gyntaf oedd plant yn ddeud ymhendre. Falla bod cofio braig lot yn dod weithiau. Ond, wrach bod Dyw cariad yw yn fwy gafeilgar a trawiadol a bendigedig. Ac o rybuddio Cristnogion yn y paragraff dwytha, yn y darn yma, mae'n dweud, gwrandwch ar y gwirionedd yma. Gwrandwch ar yr geiriau ysblennydd yma am Dduw, a nodweddion Dduw, a'r ffordd mae Dduw yn ein caru ni. A gaich annog chi, ar ôl i chi mynd adra, os fyddwch chi'n cael disgled, trowch eto at y darn i fyfyrio arnyn nhw. Oherwydd maen nhw'n ysbrydoliaeth i chi, lle bynnag ydych chi'n ysbrydol, beth bynnag sydd yn digwydd yn eich bywyd chi heddiw yma. Mi fydd y geiriau yma gysur i chi fel pobl Iesu Grist. Cynta Ioan, y bedwaredd bennod. Dwi'n mond yn mynd i sôn am yr adnodau yma, dwi'n credu, 7 ar 10, yn fras ac yn brysiog y prynhawn yma. Felly mae'n mor, da chi'n gwybod ar ddydd Nadolig, da chi wedi ymlafnio a chwsi chwartian gwneud y cinio Nadolig. A mae'r wledd ar y blat o'ch blaen chi. A da chi'n edrych ar y wledd. A da chi'n meddwl, lle dwi'n mynd i ddechrau bita'r cinio Nadolig? A efo'r cig, a efo'r sprouts, a efo'r moron, a efo'r tatws rhos. A mae'n rhywbeth felly ynglyn â y Beibl weithiau pan da ni'n troi ato fo. Lle da chi'n dechrau efo darn fel yma o air Dyw? Mae'n llawn danteithion i'n heneidia ni. A mae Ioan yn y fan yma yn sôn am gariad, a mae o fel petasa fo'n rhoi tair gwedd ar gariad. Ac a ped i'r gair sydd yn dod drosod a drosod. Cariad Dyw tuag ata ni, mae o'n sôn am hynny, ein cariad ni tuag at Dduw, ac yna yn cariad ni tuag at yn gilydd, a tuag at eraill. Byddai'n dod at yr adnod ar ddiwedd y paragraff, mewn pethefnos os Dyw a'i mynd, sydd yn sôn am hwnnw, yn cariad ni tuag at yn gilydd a tuag at eraill. Felly, dwi'n mynd i gychwyn efo'r ddwy adnod 7 ac 8, da chi'n weld yn fan yma. Gyfeillion annwyl, a dyma cymelliad ynddo. Gadewch i ni garu yn gilydd. Chi sy'n clywed y geiriau yma, mae eisiau chi garu eich gilydd. Caru'r bobl sy'n o'ch cwmpas chi, heno yma. Carwch eich gilydd. Gyfeillion annwyl, gadewch i ni garu ein gilydd. Pam? Oherwydd o Dduw y mae cariad, ac y mae pob un sy'n caru wedi ei eni o Dduw ac yn adnabod Dduw. Y sawl nad yw'n caru, nid yw'n adnabod Dduw, oherwydd cariad yw Dduw. Gair hamieithol ydy cariad. A dwi'n cofio gwneud Cymraeg yn Ysgol Friars. Ma Owen oedd yn dysgu Cymraeg i ni. A dyma'n deud, gair hamieithol ydy gair, da chi'n methu mynd i siop i brynu rhywbeth sydd yn hamieithol. Oherwydd, nath i'n deud oherwydd, jyst da chi'n gallu mynd i siop i brynu fo. Mae o'n air sydd yn cyfleu rhywbeth llawer mwy. Cariad. A mae Iwan yn rhoi gorchymyn yn y fan yma i ni garu ein gilydd. Ac yn rhoi dau reswm penodol i ni am wneud hynny. Y reswm cyntaf ydy oherwydd bod cariad yn deillio o Dduw. Nid ohona ni mae'r cariad yma'n dod. Nid bod chi yn llawn cariad. Ond bod y cariad yn deillio yn y lle cyntaf oddi wrth Dduw ei hun. Chi bod, dwi'n cofio darllan rhyw lyfrau fe ieuenctid am fforwyr, anturiaethwyr yn mynd i chwilio am darddiad afon Amazon. Chi'n cofio yna rhyw straeon fel yna, dwi? Ac yna nhw'n mynd a dilyn yr afon ac yn mynd yn ôl ac yn ôl ac yn ffeindio y tarddiad. Yng Nghymru mae pobl wedi gwneud hynny efo afon Hafren yn dod. Yn dilyn afon Hafren ac yn mynd a dod nôl i Gymru ac yn mynd i fynyddoedd Plymlimon ac yn canfod tarddiad. Beth ydy cychwyniad a sylfaen a tarddiad cariad? Dyw. Dyw ydy tarddiad pob gwir gariad. A dyma mae Iwan yn ei ddweud yn y fan yma. Fel mae goleuni yn llewyrchu ac ymbelydru o'r hael, felly y mae cariad yn ymbelydru ac yn tywynnu o natur a phersonoliaeth y Dyw ei hun. A nid cariad sentimental ydy hwn, y cariad pinc, ystorfydol, ramantus, Santes Dwynwenaidd. Oedd rhaid mi ddod â Santes Dwynwen i mewn, chi'n bod, 15 o Ionawr, y dydd mawr sy'n ddydd Santes Dwynwen. Ond nid cariad fel a siocled, da chi'n gwybod, mae Iwan yn sôn amdano fo. Ac yn y paragraff mae'n esbonio tarddiad a natur y cariad. Chawn ni ddim mynd ar ei ôl o'i gyd heno yma. Nid cariad emosiynol ydi o, er i fod yn cynnwys emosiwn, ond cariad diamod oddi wrth Dduw sy'n ystyried lles yr un sydd yn cael ei garu. Mae cariad Dyw yn ystyried lles y bobl hynny mae o yn ei garu. Y creiad hwn mae o yn ei garu. A mae gariad rhyfeddol. Chyba, pa mae Dyw yn deud yn y Beibl i fod o'n caru, diolch yn deud fesgaraf os, neu fesgaraf oherwydd. Oherwydd, os yna ni'n byd yno ni nac o fewn i ddynoliaeth, sydd yn ennyn cariad Dyw mewn gwirionedd. Yn y weddi oeddwn ni sôn am Tonga, am Afghanistan, am Ukraine, am gyflwr ysbrydol, paganaidd bron iawn, Cymru erbyn hyn. Os yna byd yna ni Dyw yn caru ni'n agos. Ond mae Dyw yn caru ni. Er yn gwrthryfel, er y dinistr a'r greadigaeth, er y lladd a'r llofruddio, mae Dyw yn caru ni. Dyna un o ffeithiau sylfaenol Dyw ei hun a'r datguddiad rhyfeddol yn Iesu Grist yn y Beibl. Di Dyw ddim yn caru ni oherwydd unrhyw beth yno ni. Mae'n caru ni oherwydd beth sydd ynddo fo fel Dyw. A dwi'n meddwl bod na neb di gallu rhoi hwn arbennill yn well na Gasaria Siadrach. Dwi'n dod yn aml at y penillion a Siaria Siadrach. Sylfaenydd, Eglwys Baker Street, Aberystwyth. Os gofyn, nes i ddeud yn y weddi heno, dwi'n meddwl, yn fwriadol, os gofyn rhywun beth yw Dyw, a tebwn ni mai cariad yw. Fe fflamio'r cariad tri yn un yn rhyfedd at anheilwng ddyn. Nid dim rhinweddau yn omni, na dim awnaid ar galfa'r i, fe'r achos iddo garu ddyn, fe'i carodd er ei fwyn ei hun. Natur Dyw. Mae Dyw yn caru ni, oherwydd bod Dyw yn gariad. Fe'n carodd ac fe'n car o hyd ym mhob ryw drallodd yn y byd. A rhai a garodd ef unwaith, fe'i car hyd dragwyddoldeb mai. Ydy oedd wedi cael ei ddweud yn daclusach na hynny mewn penillion? Dwi ddim yn siŵr fod cariad yn deillio o galon Dyw ei hun. A mae Dyw yn caru oherwydd fod cariad yn ran o'i natur. A sôn yda ni am y bod mawr rhyfeddol allaw wneud unrhyw beth oherwydd ei fod o'n berffaith ac yn gyfiawn, allaw wneud unrhyw beth yn ôl i ddymuniad efo ni, mae o'n dewis yn caru ni. Mae'n dewis yn caru ni. Sy'n rhaid iddo fo? Hwna'n gwestiwn arall yn dydi. A dyma wirionedd llawn cysur a bendigedig gan Ioan. Gyfeillion anwyl, gadewch i ni garu ein gilydd oherwydd o Dduw y mae cariad. A mae cariad Dduw yn ymcymell ni i garu yn gilydd. Yr ail reswm mae o'n rhoi i'n annog ni garu'n gilydd ydy fod pob un sy'n caru wedi enni o Dduw ac yn adnabod Dduw. Ac yn y fan yma mae o'n dweud y ddau beth sydd i fod yn nodweddiadol o Gristnogion, sef maen nhw wedi geni o Dduw, wedi credu'n Iesu Grist, a maen nhw'n adnabod Dduw. Mae presenoldeb cariad yn ymbywydau ni fel Cristnogion yn dystiolaeth o'n ffydd yn yr arglwydd Iesu. Mae pobl i fod i edrych ar y Cristion ac ar Eglwysi Cristnogol a sylwi bod nhw'n caru i gilydd. Pobl o tu allan yn dweud, mae yna rhywbeth rhyfedd ymhlith y Cristnogion yma. Be ydi o? Mae nhw'n caru i gilydd. Oedd Iesu Grist wedi cyfeirio at hyn yn dweud. Bo ni oreidrwydd i fod yn caru'n gilydd. Nid bo ni'n dew, dych chi'n bod, nid yn ddewisol, ond oherwydd bo ni yn credu a dilyn Iesu Grist, nodwedd yn bywyd ni, ydy bo na gariad rhyngo ni a'n gilydd. A mae Ioan yn defnyddio'r darlun o deulu mae eto. Dych chi'n cofio nes i sôn am rhaid eich genio na. Nes i sôn, misodd yn ôl rwan, dwi'n mynd disgwyl i chi gofio chwarae te, rhaid eich geni chi o'r newydd. Pan dach chi'n cael eich geni, dach chi'n dod yn rhan o deulu. Ac felly pan mae Ioan yn disgrifio'r darlun mewn cyd-destun eglwys, wrth gredu'n Iesu, da ni'n dod yn rhan o deulu. Ac o fewn i deulu, mae'n anodweddion yn yr aelodau o'r teulu yn does. Pobl yn dweud, o, mae hi'r un sbit a'i mam. Mae o'n union rhywbeth a'i dad, dwi wedi gweld llun ohono fo. Mae mor debyg i'w dad. A ni ydy teulu Dyw. Be di nodweddion Dyw? Dyw, cariad Dyw. Felly os da ni yn debyg i Dyw, beth ydy'r nodwedd yn ymplith ni? Un o'r nodweddion ydy bod cariad yn ymplith ni. A si ag at yn gilydd, a si ag at yn cyd-dynion sydd yn adlewyrchu cariad Dyw ei hun, oherwydd o Dyw y mae cariad. A mae'r wythfed adnod yn deud o'r un peth, ond mewn ffordd negyddol, mae'n sôn am hon. Os nad ydyw pobl yn caru, nid ydym o Dduw. Ac os nad ydym yn caru, nid ydym o Dduw, yn ddrwg yn ei. Mae sawl nad yw'n caru, nid Dduw'n adnabod Dduw, oherwydd cariad yw Dduw. Fe ysgrifennodd ar athrylith yn ei gyfnod ar y Testament Newydd C.H. Dodd ar y cymal Dduw, cariad yw. Ges i'n geni o magu yn Tredafydd y Mangor Ucha. A drws nesa, mi oedd yna berllan, ac oeddwn ni'n galw y berllan yn Cae Dodd. A fanna oeddwn ni'n mynd fel plant i Fenthyg Fala a Gellig yn yr hydref. Ac Cae, wel, Gardd Fawr, E.H. Dodd oedd o, yr arbenigwr hanesyddol. Oedd yn frawd, dwi'n meddwl, nawr Wrecsam oedd nhw'n dod, oedd yn frawd i'r arbenigwr ar y Testament Newydd, sef C.H. Dodd. Mae ddewch yr iaith fain yn y fan yma. Dyw cariad yw, mae'n sôn amdano fo. It might stand alongside other statements, such as God creates, God rules, God judges. That is to say, it means that love is one of his activities. But so say God is love implies that all his activity is loving activity. Even his judgment. If he creates, he creates in love. If he rules in love. If he judges in love. All that he does is to the expression of his nature, which is love. Hynny yw, bod bob dim mae Dyw yn ei wneud ac yn ei weithredu yn fynegiant o'r cariad sydd yn ei galon. Dyw cariad yw. Yna adnod 9 a 10, a fyddai'n gorffan wrth just cyfeirio at y ddwy adnod yma. Da chi'n ei gweld nhw o'ch blaen chi yn y fan yma. Yn hyn y dangoswyd cariad Dyw tuag atom, bod Dyw wedi anfon ei unig fab i'r byd er mwyn i ni gael byw drwyddo ef. A dyma hwn yn ysgubol i fi bob amser. Yn hyn y mae cariad. Nid ein bod ni yn caru Dyw, ond ein fod ef wedi ein caru ni. Mae hwnna'n syfrdanol i fi dro ar ôl tro. Yn hyn, a mae'n rhoi gobaith i ni dydy, yn hyn y mae cariad. Nid ein bod ni'n caru Dyw, ond ein fod ef wedi ein caru ni, ac wedi anfon ei fab i fod yn aberth cymod dros ein pechodau. Gai danlinellu y pwyslais yn y ddwy adnod. Fod Dyw wedi anfon ei unig fab Iesu i'r byd, ac ynddo ef, da ni'n gweld cariad Dyw yn eglur. Dyma pan bod Iesu mor allweddol, mor hollbwysig. Yn Iesu Grist, mae cariad Dyw wedi i ddatgelu a'i esbonio a'i ddangos yn glir a diamwys i ni. Nes i edrych ar gyfieithiad William Morgan i weld be oedd o, ac oedd o'n cyfieithu chydig bach o wahanol. Yn hyn, meddaf o, yr eglurwyd cariad Dyw tuag atof ni. Dwi'n licio hwnna. Yn hyn, eglurwyd cariad Dyw. Da ni'n troi at Iesu oherwydd fod Dyw yn egluro ei gariad tuag ata ni. Ynddo fo. Ac os da ni isio gwybod am gariad Dyw, da ni'n troi at Iesu Grist. Yn hyfryd yn dydi. Ac i mi, o fyw fel Cristion o ddydd i ddydd. A pan dwi'n teimlo yn rhwystredig, pan dwi'n teimlo... Oedd Geraint y brawd weithio yn dyfynnu'r pennill. Nobody loves me, everybody hates me, I think I'll go and eat some worms. Weithio, da ni'n cyrraedd y man yna, dyda. Mae dod at yr adnod yma, a darllen y geiriau, yn hyn y mae'n cariad. Nid ein bod ni'n caru Dyw, ond ein fod ef wedi ein caru ni. A rhoi i fab i fod yn iawn dros ein pechodau, yn gysur ac yn galondid ac yn ysbrydoliaeth. Di o ddim yn dibynnu arna fi. Di o ddim yn dibynnu arna chi. Di o ddim yn dibynnu ar beth dach chi'n neud. Di o'n dibynnu ar eich addysg. Mae'n dibynnu ar Dduw yn hyn y mae cariad. Mae mor fendigedig. Gair Dduw ydy hwn. Yn siarad efo ni yng Nghaerdydd yn 2022. Yn y man Llerdan ni. Yn y frwydr dan ni'n frwydro heddiw. Mae Dduw yn eich caru chi. A dan ni'n gwybod am hynny yn Iesu Grist. Nid oherwydd bod y blodau'n tyfu, maen nhw'n ddel ac yn ymryd iawn. Nid oherwydd bod yr hail yn tywynnu. Da ni'n gwybod bod Dduw yn caru ni oherwydd Iesu Grist. A tyfod da ni'n troi am yr egluro ac am y datguddiad o gariad tragwyddol Dduw tuag at ei bobl. A mae o mor, mae'n cyffwr yng nghalon i, mae rhaid i mi ddeud wrth ystyried y pethau hyn. A mae hwn yn ostodiad bendigedig a chadarnhaol sydd yn dangos sylfaeni'r gwirionedd. Ioan, adnod 1 i 7. Peidiwch â gwrando'r gau broffwydi. Peidiwch â gwrando'r be maen nhw'n ddeud. Peidiwch â gwrando os dyn nhw'n anwybyddu neu tanseilio Iesu Grist. Ond, o'r adnod 7 ymlaen mae o'n ddeud. Dyma'r gwirionedd. Gwrandwch ar hyn. Dysgwch am hyn. Credwch hyn. A boed i hyn eich adeiladu chi yn eich ffyr i garu Dduw a charu eich cydyn. A da ni'n gweld cariad mewn nifer o ffyrdd yn yr adnodau yma. Na'i rithro trwy iddyn nhw. Da ni'n gweld cariad Dduw, a hwn oedd yr heswm pam fod Iesu wedi cael ei anfon i'r byd. Dyma'r cymhelliad. A mae hyn yn arbennig ynda. Fel arfer, da chi'n gwybod, y drwg weithredwr sydd yn gofod cyfiawnhau hi yn ger bron barnwr. Ond yn achos Iesu Grist, mae Dduw yn deud, mae dynoliaeth wedi mrifo fi a wedi bod yn anifyd, ond da chi'n gwybod be? Dwi'n anfon fy mab er mwyn eich cadw a'ch caru a'ch achub chi. A dwi yn cymryd y gos, mae'n y lle chi, cariad yw Dduw. A sylwch pwy mae Dduw yn ei anfon? Ei unig anedig fab. Nid Moses, nid Abraham, ond i fab ei hun. Ac yn y fan yma, mae'n pwysleisio fod mab Dduw yn gwbl unigryw. Gair groeg sydd yn cael ei ddefnyddio am unig anedig ydy mono. Da chi'n gyfarwydd â mono. A genes mono, yr unig un. A genes, da ni'n cael y gair geneteg, genetics. Felly monogenedd i bod Iesu Grist yn gwbl unigryw. Does na mab arall? Sgyn Dduw ddim mab arall, ond Iesu Grist. A dyma faint i gariad tuag ata ni. Yn y fan yma, da ni'n gweld mawredd cariad Dduw. Yn yr heswm a roddir, pam i fod o wedi anfon i fab i'r byd? Er mwyn i ni gael byw trwyddo ef. Er mwyn i ni gael byw, mae Dduw wedi anfon Iesu i'n plith ni. Yn y fan yma, da ni'n gweld mawredd cariad Dduw yn y ffaith i fod yn deillio o Dduw ac nid ohona ni'n hunan. A mae Dduw yn egluro i gariad yn Iesu. Ac yn anola, da ni'n gweld mawredd cariad Dduw yn yr hyn mae'n gostio. Anfonodd Dduw ei fab i fod yn iawn, ein gyfeithiad a Bibl.net, a berth cymod Bibl Cymraeg newydd dros ein pechodau. Dyw cariad yw. Mae'n eich caru chi. A dwi am gau pen y mwdwl y fanna, a dwi am ddod yn ôl at rei o'r pethau sydd yn weddill y bennod. Pan fyddwn ni'n cymuno os dyw ein un mewn pythefnos er mwyn i enw. Amen. A dowch i ni ganu yr Emyn Olaf. Tydi yw seren y canrifoedd maith. Doleini di sy'n tywys ar y daith. O bob rhyfeddod ti yw'r mwyaf un. Yn wyrth yr oesau, yn dywedd a'ch llun. Y trydydd enni. Rhagnefedd Dyw, yr hwn sydd yw chlaw pob deall, ac eidw i'ch meddyliau a'ch calonnau, yng Nghrist Iesu ein harglwydd. Amen.